You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Daang-daang mga tao na nagpatala o nag-book ng mga pagbiyahe sa online booking agent na BestJet ay naiwang galit, naguguluhan at libo-libong dolyar ang nawala mula sa bulsa sa pagbagsak nito. Marami sa mga nagbayad ng kanilang mga pamasahe ng buo at nakatanggap ng kanilang mga e-ticket ay natuklasan ng kanilang mga booking ay hindi na valid o wala ng visa. Sa tampok na ulat ni Philippa Carisbrook na isinalin sa wikang Filipino. Ang SBS Thai radio broadcaster na si Parisot Sodsai ay kabilang sa mga bibiyahe sana na naiwang nabigla sa pagbagsak ng BestJet.
In the past 2 days, I've been very stressed. I thought we would be protected more, but now I just realized that for consumers, we don't have anything.
Noong Nobyembre, si Sodsai at ang kanyang kapareha na si Benjamin Gaylor ay nag-book ng mga biyahe patungong Italia sa pamamagitan ng online ticket agent para sa isang pangarap ng pamilya na pamamasyal. Sa bisperas ng bagong taon, ang kanilang mga plano ay nauwi sa kaguluhan dala ng isang nakakagulat na tawag mula sa kanilang airline na Emirates.
Saying that they'd had a request from BestJet to take for a refund and then Emirates refunded the money to BestJet and that we were out of pocket.
Inaasahan ng pamilya na mabawi ang pagkawala ng 4,000 dolyar sa pamagitan ng travel insurance na nakaugnay sa kanilang credit card. Ang BestJet ay pumasok sa voluntaryong pangangasiwa o voluntary administration isang linggo bago magpasko. Sinabi ng mga administrators na pilot partners, masyado pang maaga upang magbigay ng isang malakas na pananaw sa mga dahilan para sa pagbagsak o ang posibilidad ng isang pagbalik ng dividend sa mga pinagkakautangan o creditors. Si Jody Bird ay isang travel writer sa organisasyon ng mga mamimili na Choice at pinapayuhan niya mga customer na naiwan na nawala ng pera na makipag-ugnayan agad sa kanilang mga bangko.
Credit card chargeback is the best port of call because there's only a handful of travel insurers that cover travel agent insolvency and you should do it as soon as you can because there is a time limit on when you can claim a credit card chargeback.
Ang international student na si Vikram Jagland ay nag-cancel ng kanyang booking sa BestJet 2 linggo bago na ang kumpanya ay maging insolvent o magdeklara na bagsak ang negosyo. Ang part-time Uber driver mula India ay pinangakuan ng 1,100 dolyar na refund sa loob ng 2 hanggang 3 araw ng negosyo. Ngunit walang naibalik sa kanya.
How do your family back in India feel about it?
I didn't tell them right now. They will be angry on me. Why? Like it's very big amount in Indian rupees. So.
Samantala, isang Facebook group na itinakda upang makatulong sa mga tao na nawala ng pera kaugnay ng pangyayaring ito ay mayroon ng mahigit sa 1,000 miyembro.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.